mesazhi i kryshlindjes i dyqesës së rëshen, për besimitarët e vetë dhe me tëpër, se si dedën e teritorin e saj, apo imigrante jashtë Shqipëris, që mund të adegjojnë në radio, e që shumë i tjesh, dhe qitë si i konsumeruar urgent. Në dritën e historisës se vonë të përjetuar nga këta velezëri tanë, dhe të se cilës bashkëndajmë akoma sot, pasojës e trista, se një vajtë e të ateizm nuk mundet të mos të vazhdojt me durim dhe dashuri të shpallet të Krishti, i vetëm shpëtimtar, dhe pra që të afrojmë me besim të ai. Pas vitesh të largimit të forcuar, të nëzitem, të mos të rembëhen nga premësimet të tjera të remë shpëtimi, të cilat në vendet të ku emigrojnë gjenden let e që edhe në Shqipëri po vazhdojnë të shpëndahen. Një ftes e përzemërt që të kërkojt, të përtelojt vlera e fesës e vërtet për të cilën eterit e tjure kanë vajtur këtë shumë dhe për të cilën shumë për e tjure kanë den ete jetën. Gjithë kjo që të mos të shkoj den forca e misterit e të kryshlindjes, që është të pikërisht të nëzitja ndaj asaj, që është të telvesore në jetë, dhe ndaj motimeve për të cilat të biri jujtë, është të berë njëri, dhe ka ardhur të banoj me së neshë. Ki është lajmi jënë, ki është urimi jënë, ki është shpresa jonë, me bekimin dhe lutjen time, me zuar festatë.